Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Սամբոլցյանն է։ Ողոքի ակցիաները Երևանում եւ մարզերում շարունակվում են օրվա ընթացքում, փակեին Երևան տանող ճանապարհներից մի քանիսը, Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը վերսկսվել են ողոքի ակցիաները Կիրանց ոսկեպար հատվածում։ Հաջողվի արդյոք խորհրդանական ընդդիմությանն ի կատարածել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու մտահղացումը։ Երևանի ոստիկանապետը խոստովանում է, հրապարակները չեն կանխել Կամազ բեռնատարի մուտքը հանրապետության հրապարակ։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումն, արդյոք հայաստանյան լարված ներքաղաքական իրավիճակի պայմաններում կողմերն ի վիճակի կլինեն առաջընթաց արձանագրել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարել է, որ քաղաքական գործիչների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում կորոշեն նոր վարչապետի թեկնածությունը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի ողոքի շարժման երեկվա հանրահավաքի ընթացքում, հիշեցնենք, Բագրատ Սրբազյանը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ հնչեցրեց, հայտարելով, որ շարժումն այդ նպատակին կհասնի օրինական, այդ թվում խորհրդարանական իմպիչմենտի միջոցով։ Այս գործընթացը պահանջում է նոր վարչապետի թեկնածուի անուն, խորհրդարանական ուժերի դիրքորոշումները եւ հնարավոր թեկնածուների մասին քիչ անց։ Ղազախի օկուպացված հողերի վերադարձը մեր պայմաններով, սահմանազատումը եւ սահմանագծումը մեր հերթական հաղթանակն է, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդը շեշտել է մեջբերում, Ղազախի հողերը վերադարձվում են մեզ առանց մեկ կրակոցի։ Ալմաթիում ավարտվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում Արարատ Միրզյանն Ջեյհուն Բայրամովը քննարկում են մեջբերում խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագիծը, նշելով, որ թեև հանդիպումը տեղի է ունենում Ալմաթիում, սակայն ղազախական կողմը միջնորդի դեր չի խաղում, Բաքուն ընդգծում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները բացառապես առանց միջնորդի անցկացնելու կարևորությունը։ Պետդումայի պատգամավորներն այսօր կայացած լիագումարնիստի ընթացքում հաստատեցի Միխայել Միշուստինի թեկնածությունը Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Միշուստինի թեկնածություն առաջադրել էր նախագահ Պուտինը։ Միշուստինը, հիշեցնենք, վարչապետ է նշանակվել 2020 թվականին, այդ պաշտոնում փոխարինելով Դմիտրի Մեդվեդևին, մինչ այդ նա երկար տարիներ աշխատել էր դաշնային հարկային ծառայությունում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Խարկովի շրջանում գտնվող Վոլչանսկի մոտ ռուսական ուժերի ճեղքման փորձի մասին։ Գերատեսչության փոխանցման վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վոլչանսկի ուղղությամբ ռուսական բանակ օդային հարվածներ է հասցրել կառավարվող Ռումբերի կիրառման, իսկ կես գիշերն անց ուժեղացրել է պաշտպանության առաջնագծի հրետանային գնդակոծությունը։ Այդ հարձակումները հետ են մղվել տարբեր ինտենսիվության մարտերը, շարունակվում են, ասված է ուկրաինական կողմի հաղորդագրությունում։ Նախագահ Զելենսկի հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ էր Խարկովի ուղղությամբ ռուսական ուժերի հարձակմանը, հավաստիացնելով, որ երկրի զինված ուժերը փորձում են կասեցնել ռուսական գրոհը։ Վոլչանսկի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Թամաս Ղամբարաշվիլին հայտնել է, որ ռուսական ուժերի ավիահարվածների և գնդակոծությունների պատճառով տարհանվում են շրջակա բնակավայրերի բնակիչները։ Ռումինիայի սահմանային ոստիկանության տվյալներով մոտ 11,000 ուկրաինացի տղամարդան օրինական կերպով հատել է հյուսիսային Ռումինիայի սահմանը, զորակոչից խուսափելու նպատակով սահմանահատելուց հետո 18-ից մինչև 60 տարեկան տղամարդիկ սովորաբար պաշտպանություն են խնդրում Ռումինիայի իշխանություններից։ Ազատության ռումինական ծառայությանը հայտնել է Ուկրաինայի սահմանակից Սիգետու Մարմատիեի սահմանային ոստիկանության պետ Флорин Комана. Անհրաժեշտության դեպքում Իսրայելը կպայքարի միայնակ, հարկ եղած դեպքում եղունգներով, այսպես է արձագանքել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությանը։ Ջո Բայդենը երեք սպառնացել է կասեցնել որոշ զինատեսակների մատակարարումները, եթե Իսրայելն անտեսի Վաշինգտոնի հորդորները և ներխուժի շուրջ 1 միլիոն պաղեստինցի փախստականներով բնակեցված Ռաֆահ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Ի Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք մայրաքաղաքի ամենակենտրոն հանրապետության հրապարակ, որտեղ այս պահին մեկնարկում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման կազմակերպած հանրահավաքը։ Երևանի փողոցները մարդաշատ էին նաև այսօր առավոտյան և կեսօրից հետո հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորած երթը այսօր անցավ Երևանյան բուհերով դասադուլի կոչնչեցնելով։ Պետական համալսարանում դասադուլին միացողներ եղան, Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի ղեկավարությունը պարզապես որոշեց ուսանողներին փակել շենքի ներսում, սլավոնականում էլ դասադուլավոր ուսանողներից մեկին անգամ բերման ենթարկեցին։ Այս զարգացումներին զուգահեռ Բագրատ Սրբազանը հանդես եկավ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, մասնավորաբար խոսելով այս ողջ պրոցեսի քաղաքական գլխավոր բաղադրիչի նոր Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի և նոր վարչապետի թեկնածության մասին այսօրվա զարգացումներին և այժմ ընթացող հանրահավաքին անդրադառնում է Շողիկ Գալստյանը։
Հանրապետության հրապարակում այս պահին ընթանում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը, հարթակում է Բագրատ Սրբազանը, որը դեռ կեսօրին խոստացել էր հանրահավաքին խոսել հետագա անելիքներից։
Վերջում կասեմ բոլոր մեր անելիքների մասին։ Երկու օրը Երևանից սկսած մենք խոսում ենք հաշտության մասին, այս մարդիկ իրենց որոշների դեմքերով, որոշների կերտիկներով խոսում են ատելության մասին, չեն դադարում ժողովուրդ, թունավորվել են, մարդը թունավորվել է մեր երկրում, և սրա պատասխանատուն են այս շենքում նստած մարդիկ, սա ոչ միայն իմ մասին, այլ նաև բոլորիս մասին, ժողովրդի մասին, սա չէ մեր մտածած Հայաստանը, սա չէ մեր պատկերացրած Հայաստանը։
Օրվա ընթացքում վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդները երթով շրջեցին Երևանյան բուհերով, ուսանողներին, դասախոսներին շարժմանը միանալու կոչեր արեցին։ Տարբեր բուհերից երթին ուսանողներ միացան։ Տավուշի Կիրանց գյուղից մայիսի 4-ին մեկնարկած երթը Երևան հասավ 3 հրապարակում երեկոյան բազմամարդ հանրահավաք անցկացրին, որի ընթացքում Բագրատ Սրբազանը պահանջեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Փաշինյանը չարզագանքեց, իսկ նրա թիմակիցները ֆլեշմոբ սկսեցին, համացանցում քպականները տեղադրեցին Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը Հայաստանի ընտրված վարչապետը մեկնաբանությամբ։ Դրանից հետո Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց, թե խորհրդարանական ուժերի հետ սկսում են քննարկումներ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագծով նաև պետք է վարչապետի թեկնածու առաջարկվի։ Այսօր առավոտյան լրագրողների հետ զրույցում Բագրատ Սրբազանը պնդեց, որ տարբեր անուններ են քննարկվում, վերջնական որոշում դեռ չկա։
Տարբեր անուններ են քննարկվում, ձեր սիրած ու չսիրած անուններ են քննարկվում, բայց ի վերջո համաձայնություն կգոյանա, թե ով կլինի, ում անձի շուրջ կգոյանա։
Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որևէ անունի շուրջ դեռ համաձայնություն չկա։
Չէ, չէ, համաձայնություն չկա, ոչ թե համաձայնություն չկա, որ հակառակ են, այլ երեք նախ հնարավոր չէր այդ ամբողջացնել իրականացնել, խորհրդարանական խմբակցություններ իրենք արդեն նաև կքննարկեն, որոշակի խորհրդակցություն կլինի, ամբողջ քաղաքական դաշտը ինձ թվում է, որ միախորհուրդ կլինեն այդ անձի շուրջ ու կհռչակի ով է։
Անունները, որոնք շրջանառվում են, քաղաքական ո՞ր ուժերից են, ինչ որ բաննավոր է սա հնարավոր։
Հնարավոր է քաղաքական ուժերից չլինի։
Բացառում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձը կքննարկվի։
Այլեք ջան, բացառում եմ, չէ, այդպեսի հարց չկա հրապարակում, մարդիկ ստեղծեցին այդ միֆը։
Իսկ օրինակ Արման Թաթոյանի անունը, նրա անվանումը
հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է,
այսինքն այս դեպքում
մարդիկ իմ անունն են քննարկում։
Իսկ դուք պատրաստ եք, եթե այդպեսի պահանջ ներկայացնի
մարդկանց այն։ Նայեք, ես երկու սկզբունք ունեմ, որոնց մասին հետո կխոսեմ։
Իշխող ուժից հայտարարում են, որ չեն գնալու, հա, վարչապետին անվստահություն հայտնելու ճանապարհով։ Այդ դեպքում դուք ինչպես եք պատկերացնում գործընթացը, ինչ քայլեր պետք է անեք, հա, չգիտեմ, ճնշումներ, ինչ տարբերակներ են քննարկվում։ Եթե պատգամավորները հայտարարում են, որ
բոլոր հնարավոր օրինական ճանապարհով տարբերակներն են քննարկվում։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հայտարարում են, պատրաստ են ստորագրել վարչապետին անվստահություն հայտնելու ձևաթղթի տակ, սակայն մինչ այս պահը դեռ հայտարարված չէ, թե այդ ուղությամբ ինչ է արվել։
Հայտնենք մեր պատրաստակամությունը գործընթացի մեջ մտնելու համար, եւ քննարկումը այս փուլում հիմնականում սահմանապակվել է դրանով։
Քանի պատգամավոր պատիգունեմից ֆիզիկապես, այսինքն այդ ստորագրությունները, քանի պատգամավոր կարող է ապահովել, որ դու կարող
Եթե ես այս պահին խոսում եմ, բնականաբար խոսում եմ ինֆրակցիայի ահունից, եւ չեմ կարծում, թե այս տեսանկյունից որևէ խնդիր կա։ Եթե մենք ասում ենք մեր ֆրակցիան որևէ խնդիր չկա, մենք մեր մասով պատասխանատու ինչ ստանձնում ենք, դա ամբողջությամբ իրականացնում ենք։
Այսօր ողջ օրվա ընթացքում կազմակերպված ողոքի ակցիաներին հետևել է Շողիկ Գալստյանը։ Կեսօրին Երևանի կենտրոնում կազմակերպված երթին զուգահեռ մայրաքաղաքի մի շարք հայլ հատվածներում նաև մարզերից մի քանիսում եւս բողոքի ակցիաներ էին առավոտյան փակեր Երևանն Արատի մարզին կապող ճանապարհը բեռնատարներով սկզբում Վայոց ձորում, ապա նաև Սիսիանում փակվեց Հայաստան-Իրան միջպետական մայրուղին։ Կեսօրից հետո հերթն արդեն Հայաստանի հյուսիսիններ փակեր մասնավորաբար սպիտակ տանող ճանապարհը, մինչ այս պահը մայրաքաղաքում եւ մարզերում կազմակերպված առավելաչքի ընկնող բողոքի գործողությունների եւ դրանց ընթացքում բերմանի ակվացների մասին պատմի նաև Ռաբուլադարանը։
Առավոտից մեկնարկած անհնազանդության ակցիաների 12 մասնակից է ձերբակալվել ու տարվել ոստիկանական բաժիներ Երևանում, նաև Վայոց ձորում։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով նրանցից 9-ը, որ բաժիներ էին տարվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար, արդեն ազատ է արձակվել։ 3-ը կասկածվում են տարբեր հանցանքների մեջ։
Պակված են ճանապարհը։
Հատվածական սահմանազատման կասեցում ու վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն էր 3 անհնազանդության խաղաղ ակցիաների մասին հայտարարել։ Այսօր արդեն նա իր աջակիցների հետ երթով շրջում էր մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, անցնում բուհերի կողքով։ Երթի ընթացքում նրան միացան մայրաքաղաքի տարբեր բուհերի, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները։ Անդիմադիր պատգամավորներն ու իրավապաշտպանները շտապեցին հայտարարել. Դասադուլը ուսանողների իրավունքն է ու դրան խոչընդոտելը հանցագործություն։ 3 ժամով ձերբակալվածների շարքում էին նաև Սլավոնական համալսարանի 2 ուսանող, որ միացել էին դասադուլին։ Նրանց բաժին տարան ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Նրանցից մեկի ձերբակալության տեսանյութը տարածել էր փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Բացի Երևանյան երթերից այսօր նաև ճանապարհներ փակվեցին մարզերում։ Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհի Գորիսի և Սիսիանի հատվածները, ապարան Երևան, Սպիտակ Երևան մայրուղին, նաև Երևանից դեպի Արարատի մարզ տանող ճանապարհը։ Երկու ժամով փակվել էր նաև Կիրանց ոսկեպարտ ճանապարհը, բնակիչները շարունակում են պահանջել դադարեցնել սահմանազատման գործընթացը։ Փակվել էր նաև Գառնի Երևան ճանապարհը, այն արդեն բաց է, բայց պարեկները դեռ հսկողություն են իրականացնում, ջրվեժի մոտ ստուգում են քաղաք մտնող բեռնատարների վարորդների փաստաթղթերն ու հորդորում Երևանի կենտրոն չմտնել։ Դրանք ի դեպ այսպես թե այնպես կենտրոն չեն կարող մտնել քաղաքապետարանի որոշմամբ։ Որն է այս ստուգումների պատճառը? Ներքին գործերի նախարարությունից մեկնաբանեցին, անվտանգության նկատառումներից ելնելով ստուգումներ են իրականացնում։ Վարորդներից մեկը պատմեց, իրեն առաջին անգամ են նման հորդորով կանգնեցնում։
Որ կանգնացեն, ասենք կենտրոն մի գնացեք։
Չէ, չի եղե, բայց որ ուզենան կենտրոն գնան, ես հաստատ չեմ ենթարկի ու կգնամ։ Էդ իմ անձնական խնդիրն է, էլի։ Պատասխանի դիտած եմ մի գնա, որ ես չգնամ։
Ակցիաների դերևս անազատության մեջ պահվող 3 մասնակիցներից 2-ին բաժին են տալել սառը զենք դանակ պահելու համար։ Արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Ձերբակալվածները ըստ քնչականի Երևանի 42-ամյա և 47-ամյա բնակիչներ են, որոնք վերման են ենթարկվել ժամը 12-ի սահմաններում Նալբանդյան և Իսահակյան փողոցների խաչմերուկից։ Մի քրեական գործ էլ հարուցվել է Վայոցձորի ակցիաներից մեկի դրվագով։ Ձերբակալված քաղաքացին կասկածվում է ոստիկանի գլխին բռունցքներով հարվածելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք այն գյուղ, որտեղից սկիզբ առավ Բագրատ սրբազանի շարժումը Կիրանց։ 3 օր առաջ, երբ Տավուշի թեմի առաջնորդի ղեկավարած Երթե մոտենում էր Երևանին, Կիրանցում իրականացվող սահմանազատումն անորոշ ժամանակով դադարեցվեց։ Արդյոք պատճառը հանրային դրամատրությունները հավելյալ չգրգռելու, իշխանությունների ցանկություններ կամ ինչպես սահմանազատման առժամանակյա, իսկ գուցե սահմանազատման առժամանակյա դադարեցման դադարեցումը համաձայնեցվել էր Բաքվի հետ, դժվար է ասել, սակայն փաստ է սակրավորներն ու գեոդեզիստները արդեն մի քանի օր ինչ Կիրանց չեն եկել փոխարեն, այսօր այստեղ կրկին բողոքի ակցիա էր, որի մասնակիցները փակել են Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհ, այն նույն ճանապարհը, որի մի հատվածն ըստ Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հրապարակած քարտեզի պետք է անցնի Բաքվի վերահսկողության տակ։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Տատա, իմ ձենքն է, ես որ ձենք քունի։ Իմ ձենքը մենացրայա։ Ահ, ուզում եմ մեդական։
Այսօր Կիրանցում մոտ 2 ժամ փակ են պահել դեպի ոսկեպար գնացող մայրուղին միայն մեկ պահանջով՝ սահմանային սյուները գյուղի բնակերի տարածք չհասցնել։ Ոստիկանությունից հորդորել են ողջամիտ ժամկետում բացել ճանապարհը, զգուշացրել հակառակ դեպքում մասնակիցներին բերման կենթարկեն։
Բացի այդ 3 հատ կետը, որը որնա կասես պատրաստ գործողություն չեն կատարել, այնտեղ խոսակցություններ անենք շարունակվում, որ գիրանցիները դաժե են, որ Ադրբեջանի հողից չգիտեմ ընդե համաձայն են, ուրախ են, հանգիստ իրանք, իրանք համաձայնված ես ամեն մտքի հետ, որը որ չկա տենց հասկացողություն։
Ամեն մեկը կարա մի հատ անկապ բան խոսա, ձեզ
հետ ամերիկալարություն,
տենց դուք ինքներդ տեսել եք, գիտեք պրոցեսը գնում է։ Չէ, դեր չի ավարտվել պրոցեսը, թողեք իրա պրոցեսը գնա։ Պրոցեսը գնում է, ոչ մեկը դերևս չգիտեն թե ինչա լինելու դեպի, բայց վերականի հոտը առնում են, դուք էլ եք առնում։
Չէ, իրականում է ոչ ոք, անկեր,
ես բոլորս ենք բանալ, ձեզ տալիս ենք ողջամիտ ժամանակ, ճանապարհը պետքա բացվի, հակառակ դեպքում մենք բերմաններ ենք անելու։
Չէ, բացվի, հիմա չլինի, բացվի։
Ճանապարհը փակած Կիրանցի մոտ 3 տասնյակ բնակիչները պնդում էին սահմանից մեկնարկած ու Երևան հասած շարժումը փոխել է պահանջները։ Դրանց իրենք չեն միանում, սահմանազատումը դադարեցնելու իրենց պահանջները չեն փոխվել։
Մեր պահանջը նույնն է, այս բոլոր կիրանցիները, այս գյուղի ժողովրդի ոչ մի սանտիմետր հող ոչ մեկին զիջելու չունենք։
Կիրանցում դեռ 20 օր առաջ փակեցին մայրուղին նույն այս պահանջներով, հետո ոստիկանությունը ուժով բերման ենթարկեց նախաձեռնողներին ու գյուղը շրջափակման մեջ առավ մոտ 2 օր։ Պաշտոնական բացատրությամբ տեղում ականազերծման աշխատանքների ժամանակ անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Կիրանցի բնակիչ Գևորգ Սիմոնյանն Ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց, Երևանում ձևակերպումներ են փոխվել։
Մենք ամենասկզբից էլ ճանապարհները, որ փակել ենք, մենք ասել ենք, որ մենք չունենք ոչ մի կուսակցական ուղղվածություն, ոչ մի քաղաքական թևի կողմնակիցը սատարողը չենք։ Չգիտեմ, խնդիրը ստեղից սկսել է հասել Երևան, Երևանը արդեն ինչ տեսք է ստացել, ինչ պահանջում եմ, ես դրա մասին չեմ կարող ասեմ, ես որպես այս գյուղի բնակիչ, այս գյուղի ներկայացուցիչ, իմ խնդիրը, մեր բոլոր գյուղացիների խնդիրը հետևյալն է, որ այն 3 կետերը, որոնք որ գտագրման, սահմանագտման, սահմանազատման ժամանակ ունենալու են ընդհանուր սահման գյուղի հետ կամ մտնելու են գյուղի որոշ տարածքներ, այդ 3 կետերը հանվեն ընդհանուր պրոցեսից։
Կիրանցում սահմանազատման աշխատանքներն արդեն 3 օր դադարեցված են։ Իր վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, հասել են զգայուն կետերին, որտեղ գյուղ տանող կամուրջն է, դպրոցն ու մասնավոր տները։ Սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն պատասխանում, երբ կվերսկսվեն աշխատանքները, արդյոք ժամանակավոր դադարը կապված է Երևան հասած բողոքի ակցիաների հետ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տավուշից ոտքով Երևան հասած Բագրատ Սրբազանի երեքվա բազմահազարանոց հանրահավաքին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը լսեցիք արդեն, արձագանքել էր սոցիալական ցանցերում անցկացված ֆլեշմոբով ԿՊԱ-ական падգամավորներն ու անգամ որոշ նախարարներ իրենց Facebook-յան օկտաաշիվներում սկսեցին տեղադրել Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը դրան ներքևում, վերևում կամ կողքը գրելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետ։ Այսօր արդեն իշխող կուսակցության անդամները որոշեցին սոցցանցերից դուրս գալ Լուիս Աշխար ավելի բովանդակային մեկնաբանություններ հնչեցնելով։ Սրան զուգահեռ ազգային ժողովում փորձում են հասկանալ, որքանով է իրատեսական Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու ընդդիմության նախաձեռնությունը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Վարչապետ Փաշինյանին խորհրդարանում անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 36 պատգամավորի ստորագրություն, սակայն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները այդքան ձայն չունեն։ Սահմանադրության 115-րդ հոդվածի համաձայն վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացվել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը, այսինքն անհրաժեշտ է խորհրդարանի 107 պատգամավորներից առնվազն 36-ի ստորագրությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին ունեն 35 պատգամավոր, այսինքն նախագիծը խորհրդարան ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ևս 1 պատգամավորի ստորագրություն։ Այս պարագայում ընդդիմադիրները երկու ճանապարհ ունեն՝ կամ համոզել Պատիվ ունեմ խմբակցությունից դեռևս 2021-ին դուրս եկած Իշխան Զաքարյանին միանալ իրենց, կամ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից որևէ պատգամավորի ստորագրությունը ստանալ։ Դեռևս պարզ չէ, ինչպես են այս հարցը ընդդիմադիրները և շարժումը լուծելու։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ մեջբերում եմ իմպիչմենտը կյանքի կոչելու գործընթացը քննարկման փուլում է, հստակեցնելով, որ խոսքը և 36 պատգամավորի ստորագրություն ապահովելու և նոր վարչապետի թեկնածուի մասին է։ Սահմանադրության համաձայն 36 պատգամավորի ստորագրությամբ վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծում պետք է նաև նոր վարչապետի թեկնածու առաջարկվի։ Հնարավոր չէ համարում, որ ԿՊ-ից ինչ-որ մարդիկ կմիան ամբողջովին։
Հնարավոր չի, որովհետև իրենք իրենց պահանջները դեռ չեն կարող ձևակերպել։
Մինչ ընդդիմադիրները քննարկումները շարունակում են, իշխանականներն այսօր Ազատության հետ զրույցում բացառում էին, թե իրենցից որևէ մեկը կմիանա Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացին։
Հնարավոր չի։
Այսինքն այդտեղի հավաքածները չեն կարող ստիպել վարչապետին հեռանալ։
Ոչ, երբ որ 400,000 մարդ կա, արդեն հասկանալի է, որ դա վարչապետի այն մարդիկ են, որ ինքը են տվել վարչապետին։ Ո՞վ է իրենց տեխնոցում։ Դե երբ որ հրապարակեն, այդ հարցերը նոր կտակ քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունը ունի տեխնոցում, որը այսօր զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը։ Ստեցյուն ձեզ
թող մի հատ քննարկեն նախ իրանք իրաց աջակիցներին եւ իրենց հետ հավաքված ժողովրդին, ասեն ով է իրանց տեխնոցում։ Նոր արդեն կարող են անդրադառնալ մեզ։ Ոնեք ինչ ճանապարհով են իրանք ընտրելու իրանց տեխնացուին, որն ալինելու իրանց արտաքին քաղաքականությունը, որն ալինելու ներքին քաղաքականությունը, ինչպես արվելու սահմանազատումը, ասում են տենց բաներ, խոսում են։
Ոչ, մեր թիմը ընտրել է վարչապետին եւ վարչապետի յուրաքանչյուր քայլի կողքին թիմը միասնաբար կանգնած է։
ԿՊ-ական Հովիկ Աղազարյանն ի դեպ նաեւ պնդեց, թե իրավապահներին հաղորդում է ներկայացրել, ըստ նրա ընդդիմությունը մարդկանց մի մասին գումարով է բերում հրապարակ։ Փաստեր մեկ որ գումարով է
դեր։ Այո, այո, եւ հա, եւ հայտ, եւ այդ մասին ասել ենք համապատասխան մարմիններին։
Եվ եւ
այո, եւ
հաջորդ փաստերը երբ եք ներկայացրել իրավապահ մարմիններին, որ մարդկանց գումարով են բերում, հա, ինչպես դուք ասացիք։
Ես ներկայացրել եմ։
Դուք եք անձամբ ներկայացրել։ Երբ 3 այսօր 3 ներկայացրել եք իրավապահ մարմիններին, որ ընդդիմությունը, այո, գումարով հրապարակ մարդկանց է բերել, այդպես։
Այո, այո։
Եվ ընթացք կտրվի։
Ի՞նչ բոլոր կարող է ճշտվել։
Ո՞ւմ եք դիմել, ոստիկանություն թե քննչական։
Ի՞նչ մարա, ոչ եք քննչական մասնակ։
Եվ կոնկրետ փաստեր եք, այո, ներկայացրել
այդպես։ Այո, անուններով։
Անուններով։ Եվ դրանք ընդդիմության անդամներ են, ընդդիմադիրներն են, թե
ո՞վ։ Իհարկե։
Այս շարժումը Բագրատ Սրբազանն է առաջնորդում։
Բագրատ Սրբազանը չարաշահում է իր նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը։
Հայաստան խմբակցությունից Գեղան Մանուկյանը հիմարություն որակեց այդ մեղադրանքը։
Դե ովի կաղազարանը քաղմասերի դռների տենկով չի գալիս ու բազմաթիվ անմեղ մարդկանց են ան հիմնազուրկ մեղադրանքներ է ներկայացել, մի հատ ավել, մի հատ պակաս։
Ոստիկանությունից և քնչական կոմիտեից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Հովիկ Աղազարյանից հաղորդում չեն ստացել։ ԿՊ-ում ոչ միայն բացառում են, թե իշխանական 71 պատգամավորներից որևէ մեկը կմիանա Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթացին, այլև պնդում են այդ շարժման ետևում կանգնածները փորձում են անօրինական քայլերով
հեղաշրջում իրականացնել։
Պրոցեսը գեներացվում Հայաստանում ոչ ժողովրդավար ճանապարով հեղաշրջում իրականացնելու եւ եկեղեցին էլ ամբողջությամբ լծված է այս գործին։
Թե ինչպես է կոնկրետ իրականացվելու այդ հեղաշրջումը իշխանական падգամավորը չհստակեցրեց, միայն պնդեց. Բագրատ Սրբազանի յետևում նույն ուժերն են, ովքեր տարիներ առաջ Բաղրամյանում վրաններ էին խփել ու կրկին վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում։ Խորհրդարանական անդիմադիր ուժերի նկատմամբ
առաջին հերթին Ռոբերտ Քոչարյանն է կանգնած Բագրատ Գալստյանի մտևում, Կանադայի քաղաքացի, երկխաղաքացի։ Եվ Սերժ Սարգսյանը իր ամբողջ խմբակով, եւ եթե դուք նայեք, բացի Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիներից, հին նախկին իշխանության կարկառուն դեմքերից, ովքեր այնտեղ կանգնած, ելի եմ ասում, դուք բացի Բագրատ Գալստյանից նոր որևէ դեմք չեք տեսնի այդտեղ կանգնած։ Նույն մարդիկ են Հայաստան խմբակցություն եւ պատիվ ունեմ, որոնք փորձում են հույզերի վրա նորից մարդկանց խաղալով Հայաստանում ոչ ժողովրդավար ճանապարով իրականացնել հեղաշրջում, ծառայելով կայսրության երկարաժամկետ նպատակներին։
Ոչ կայսրության,
հյուսիսային կայսրության։
Ռուսաստանի նկատմամբ։
Դե բնականաբար, հարգելի գործընկեր։
Իսկ Ռուսաստանը ինչու՞ չպետք է ուզենա, որ Փաշինյանը շարունակի ղեկավարել։
Ընդդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու ժողովրդավարությունն է։
Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ըստ ձեզ այդ Ռուսաստանից այս ուղղորդող այս շարժման նպատակը թույլ չտալ, որ Հայաստանը դառնա ինքնիշխան։
Այո, ամբողջությամբ ձևակերպեցիք միտքը ավելի լավ։
Դուք ասում եք, որ փորձում են հեղափոխություն անել, այո, անօրինական ճանապարհ
հեղաշրջում,
հեղաշրջում անօրինական ճանապարհով։ Ինչպես դա, ինչպես են անում։
Ես չգիտեմ։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը պնդում է, Հայաստանում հեղաշրջման մեկ ճանապարհ կա, եւ դա ուժի ու բռնության ճանապարհն է, եւ կասկածներ ունի, որ որոշ խմբեր կարող են գնալ այդ ճանապարհով։
Օրինակ Բևերը, որը հայտնի է իր ահաբեկչական, ուրեմն, գործելաոճով։ Ես տեսել եմ, ուրեմն, այնտեղ մարդկանց եւ խմբերի, որոնք կազմակերպել են նոյեմբերի 9-ի ջարդերը, մահապորձը ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ։ Ես այդ մարդկանց տեսել եմ հրապարակում կանգնած։
Արթուր Հովանեսյանը սակայն չհստակեցրեց, եթե հրապարակում տեսել եմ մարդկանց, որոնք կազմակերպել են իր բնորոշման ազգային ժողովի նախագահի մահապորձը 2020 թվականի նոյեմբերին, ապա ինչու են այդ դեպքում այդ անձինք մինչև օրս ազատության մեջ, հազարավոր մարդկանց կողքին։ Այս հարցին որևէ բացատրություն չհնչեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 3:30-ին Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքից հետո տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ ԿամԱԶ բեռնատարը բավական մեծ արագությամբ մխրճվել էր ցուցարարների մեջ զուտ պատահականության շնորհիվ, զոհերի եւ վիրավորների պատճառ չդառնալով, ընդդիմադիրների համոզմամբ տեղի ունեցածը դասական սադրանք էր, որը կանխելու ուղղությամբ իրավապահները որևէ քայլ չէին ձեռնարկել։ Այս վարկածի օգտին է խոսում թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ գրեթե 10 տոննա քաշ ունեցող բեռնատարը մեծ արագության տակ կարողացել էր ոստիկանների կողմից փակված Վազգեն Սարգսյանի փողոցով ավելի քան 300 մետր անցնել Շահումյանի հրապարակից, անարգել հասնելով մինչև Հանրապետության հրապարակ։ Պակաս ուշագրավ չէր բարձրաստիճան ոստիկաններից մեկի այսօրվա խոստովանությունը, թե իր ենթակաները լավ էլ տեսել էին դեպի ցուցարարները սլացող ԿամԱԶ-ը, սակայն դրա ընթացքը դադարեցնելու որևէ քայլ չէին ձեռնարկել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ինչպես էր ծառներ բեռնատար մեքենան երեք հայտնվել այստեղ Հանրապետության հրապարակում, երբ հանրահավաքին ընդառաջ պարակային ծառայությունը փակել էր դեպի հրապարակ բերող բոլոր ճանապարհները։
Շուրջ կես տարի է գործում է նաև քաղաքապետարանի որոշումն, ըստ որի բեռնատար ծառներ մեքենաների մուտքն արգելվում է կենտրոն առավոտյան ժամը 7-ից մինչև երեկոյան 9-ը։ Հանրահավաքի երեկվա մասնակիցներին էլ էր այդ հարցը հետաքրքրում. Ինչպես է քաղաքապետարանի կողմից արտոնված հավաքի ժամանակ բեռնատար մեքենան մխրճվել հազարավոր մարդկանց մեջ, խախտելով նաև այդ արգելքը։
7 տարիած փակել են դեղ ոստիկանները, ստեղից էս բեռնատարը պրոստը ստեղից կմտնին էս։ Այդքան բանը ոստիկանություն չի կնա փակել, որ երեխեքին բարի տա, նոնց բարի պրովոկատոր։ Գաստաված գալիս են։ Բազեցի դեմը բանամ, ինքը շատ սպանարեց անցավ։
Ոստիկանական մեծացի ուժեր կան։
Մեքենան հետևից եկավ, մեքենան նա։
Այսինքն ոստիկանները չեն նկատել ինչպես է։
Իրանք ուշ նկատեցին։
Նորմալ է։
Ագետ ճանապարհ, ագետ։
Ես հերթից նայեցի, որ մեքենան եկավ ու հոց բազմության միջով անցավ էստեղ։
Ինչ որ մարդ
Տեղեկություն չունեմ ես պայտության ոստիկանները երևի ավելի հստակ կպատասխանեն, թե այդ ոնց եղավ, որ մի քանի 100,000-ին ասնող մարդկանց միջով նման բեռնատարը անցավ ու մխրճվեց հավաքի մասնակիցների մեջ։ Սա հերթական սադրանքն է, ես վստահ եմ դրանում։
Երեկվա կադրերում երևում է, թե ինչպես էր մարդկանց շարքերում հայտնված բեռնատարի վարորդը կիսով չափ դուրս եկել պատուհանից և ձեռքերը թափահարելով խոսում ներկաների հետ։ Այդ ընթացքում մեքենամտած մի քանի տղամարդ թիկունքից նրան հարվածներ են հասցնում, մյուսն էլ դրսից պատուհանին էր հարվածում։ Միջադեպին Բագրատ Սրբազանը հարթակից արձագանքեց, տարածքում ուժեղացված հսկողություն իրականացնող ոստիկաններին հորդորելով կարգ ու կանոն ապահովել։
Ոստիկաններ, այն բեռնատար մեքենայի վարորդը մեքենան ուղակի վարելը, քշելը ժողովրդի վրա, այդ շարքերը, որ կանգնացեք, մոտեցեք, խնդիրը լուծեք։
Ոստիկանությունն ավելի ուշ ազատությանը փոխանցեց, թե մի քաղաքացի չընդարկվելով ոստիկանների օրինական պահանջին իր բեռնատարով մտել է հրապարակ, նա ձերբակալված է խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով, տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Ոստիկանության նախնական տվյալներով վարորդը գտնվել է ոչ սթափ վիճակում։ Միաժամանակ քնչական կոմիտեից այսօր փոխանցեցին, որ մինչ այժմ վարորդին մեղադրանք չի առաջադրվել, անսթափ լինելու պնդումն էլ դեռ պետք է ուսումնասիրեն։ Հանրահավաքին ներկա փաստաբան Դավիթ Թովմասյանը, որը դեպքի վայրից հենց 3 տեսանյութ էր տարածել, այսօր պատրաստվում է ոստիկանների անգործության վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնել ոստիկանություն, դատախազություն ու քնչական կոմիտե։
Հնարավոր 3 հարկած կա, կամ ոստիկանության հողտագության բաթերում ես ես ամեն ինչը, կամ երկրորդը օժանդակելա ճանապարհը բացելով, կամ էլ երրորդը ուղղակի կոմպետենտ չեն եւ չեն տիրապետում իրավիճակին։
Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում Երևանի ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը հաստատել է, որ բեռնատարը ոստիկանական շարքերը հաղթահարելով է մխրճվել ցուցարարների մեջ։ Հարցին ինչպես, հարցով է պատասխանել, ինչ անեին ոստիկանները։
Քշելա ոստիկանների ուղությամբ մտելա գործուրներով։
Կան վնասված ոստիկանության։
Ոչ։
Նա ինչպես է, որ թերացել են կաղա դիտավորությունը։
Ինչի են թերացել, թե ինչ պետք է անեն։
Փաստաբան Դավիթ Թովմասյանը պնդում է նման դեպքում օրենքն իրավապահներին գործելու լայն հնարավորություններ է տալիս։
Որ պահից, որ ես նկատել եմ, որ երթևեկության ուղղությանը հակառակ գալիս է բեռնատարը, այդ պահից սկսած արդեն պետք է ինչ-որ քայլեր նախաձեռնեն, դեմը փակելու համար կամ վնասազերծելու համար։ Իրական հարցը բազմաթիվ դրույթներ ունին, որոնք իրավաչափ հնարավորություն են տալիս կանխելու նման գործողությունը։
Ոստիկանությունն արդյոք ճանապարհ է զիջել բեռնատարի համար, իսկ եթե ոչ, ապա ի վերջո ինչպես է այդ մեքենան հայտնվել այդտեղ։ Առնվազն 2 իրավապահ կառույց, ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն, դեռ հստակ պատասխաններ չեն տալիս։ Քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով, որևէ մեկը մեղադրյալի կարգավիճակ դեռ չունի։ Զուգահեռ, ոստիկանությունը սեփական գործողությունները պարզելու համար ծառայողական քննություն է սկսել։
Այսօրին Հայաստանում ծավալվող զարգացումները կարելի է բնութագրել մի բառով, որ շատ են սիրում հատկապես քաղաքացիական պայմանագրի անդամները՝ աննախադեպ։ Երրորդ հանրապետության գրության ավելի քան 30 տարիների ընթացքում իրոք դեռ երբեք հայ առաքելական եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերություններն այսքան վատ չեն եղել։ Հայաստանի հանրապետության որևէ ղեկավար, Գևորգյան Ճեմարանի նախկին դասախոս Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև իր աթեիզմի մեջ հրապարակայնորեն խոստովանած Ռոբերտ Քոչարյանը, եկեղեցու հանդեպ այնպիսի բառապաշար, որպիսին օգտագործում են Նիկոլ Փաշինյանը, երբեք թույլ չեն տվել։ Եթե ավելի հեռուն գնանք, ապա կարելի է ասել, որ վերջին անգամ իշխանությունները հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ նման անթակույց վատ վերաբերմունք ունեցել են մեկ էլ նախորդ դարի 30-ականներին։ Այն ժամանակ հակաեկեղեցական արշավն այն սերությանն էր հասել, որ ըստ պատմաբանների խորեն առաջին կաթողիկոսին խորհրդային պետանվտանգության գործակալներն անգամ խեղդամահ էին արել հենց Մայրաթոռում։ Դա 1938-ին էր, իսկ հայ առաքելական եկեղեցու և Փաշինյանի կառավարության վերջին 6 տարիների հարաբերությամբ ությունների պատմությունը իմ է բերել Սուսան Բադալյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը լայն ժպտում է կաթողիկոսի հետ առաջին սելֆիում։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց մի քանի ամիս անց, 2018-ի սեպտեմբերին, Փաշինյանը Գարեգին II-ի հետ Նյու Յորք է գնում։ Սելֆին կից գրառում ունի։
Սա պատմական լուսանկար է։ Ինչու՞, որովհետև սա հայոց պատմության մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Հայաստանի ղեկավարի առաջին սելֆին է։
Մայրաթոր նոր իշխանություն հարաբերությունները լի են ժպիտներով, ծապուծի ծաղով։ 18 հունիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը ծննդյան տորթ է ընդունում Մայրաթորում, նվեր ստանում վեհապարից։
Ես նվերներ չեմ ընդունել և չեմ ընդունում, միակ նվերի հեղինակը, որը ես չկարողացա չընդունել, վեհապար հայրապետներ, ով ինձ նոր կտակարան նվիրեց և ես հաճույքով ընդունեցի։
Եկեղեցու հետ հարաբերություններն ըստ սահմանադրության ու օրենսդրության, հենց այստեղ արձանագրում են նորընտիր վարչապետը։ Եկեղեցու դերը պատմությամբ է ամրագրված, լսում ենք վեհապարից։ Փաշինյանի պաշտոնավարման առաջին 2 տարիներին կառավարությունում վեհարանում հանդիպումներ են հոգևոր ու աշխարհիկ ներկայացուցիչների միջև։ Վարչապետը կաթողիկոսի հետ դույով է շփվում։
Հայապետ կերպ մեր հանդիպումը պարբերաբար է։
Այսօր ուրախարիտ ունենք ձեզ այցելելու։
Աշխատանքային խումբ է ստեղծվում հարցեր կան քննարկելու։ Եկեղեցու պատմություն առարկան դպրոցում արդյոք պիտի դասավանդվի պատմությունից անջատ։ Եկեղեցուն պատկանող անշարժ գույքի հարկը։
Մենք պետք է հասկանանք, թե այստեղ ինչ մոտեցում ունենք։
Փաշինյանը պետություն եկեղեցի հարաբերություններում որոշ վերանայումներ անելու անհրաժեշտությանը զուգահեռ պարբերաբար շեշտում է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է։ Կտակարանի վարդապետությունն է, որ մարդկությանը կարող է երջանկության հասցնել։
Իմ կյանքում շրջադարձային եմ համարում այն կետը, երբ ես առիթ ունեցա ընթերցել և վերընթերցել նոր կտակարանը։
Վարչապետը դիրքերում է տիկնոջ պաշտպանության նախարարի ու ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ամեն ինչ այնուամենայնիվ այնքան էլ հովերգական չէ, որքան երևում է պաշտոնական տեսաշարում։
Մեր հարցերի պատասխանի մի հրեք։
Փաշինյանի իշխանության գալուց անմիջապես հետո Գարեգին երկրորդին կաթողիկոսական գահից իջեցնելու պահանջով մի խումբ է ձևավորվում։ Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ։ Այս ակտիվիստները, նրանց թվում նաև հոգևորականներ կան, քաշքշում են գնդևան կուխտի մեկնած վեհապարին, շրջափակում նրա մեքենան, մտնում դիվանատուն նստացույցի, խաչերթեր են անում Երևանում ու Էջմիածնում, պնդում են նոր Հայաստանին նոր վեհապարը պետք։ Գարեգին երկրորդը կոռումպացված է, բիզնեսներ ունի, հայհոյանքներով է խոսում աշխատակիցների հետ, մեղսագրումներ ու բամբասանք որակում են մայրաթորից։ Նոր վեհապար պահանջող խմբի գործողություններին արձագանքում են նաև Փաշինյանը։
Մենք այստեղ ներեկեղեցական խնդրի հետ գործում ենք։ Առայժմ դա դուրս չի եկել եկեղեցու սահմաններից։
Ավելի ուշ նա որոշ եկեղեցականների հորդորում է եկեղեցու գործերի մեջ չխառնվելու իր դիրքորոշումը թուլություն չընկալել։
Շատ ուժեղ հակահարված կստանա և ծնկի կբերվե։
Նման օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։
Կաթողիկոսին քաշքշոցներից պաշտպանելու համար նրան պետական պաշտպանություն տրամադրելու մասին օրենքի նախագծի հարցն է խորհրդարանի օրակարգ բերում հանրապետականը։ Նոր իշխանությունը տապալում է այն։
Պետքի, այսպես ասած, տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությանը ինչ-որ բան սպառնում է։
2018-ին դեռ պաշտոնակատարի կարգավիճակում Փաշինյանը նախկին իշխանության մասին խոսելիս շեշտում է, եկեղեցին այն աստիճանի վարկաբեկված չի եղել, որքան հանրապետականի օրոք, եկեղեցին եղել է իշխանության կցորդը։ Նախընտրական փուլում թյուր կարծիք եք ձևավորում, ոչ մեկի կցորդը չենք, արձագանքում են Էջմիածնից։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը փոխադարձ կսմիցներ կային հոգևորականների ու իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների միջև։ Կործանարար իշխանություն, կոռումպացված աստծուն չհավատացող հոգևորականներ։ Եկեղեցու ներկայացուցիչներին իշխանականները մեղադրում են այն ամենում, ինչ նախկիններին, հոգևորականները նոր իշխանության դեմքերին ապազգային են որակում։ Ամեն ինչ էլ ավելի սրվեց պատերազմից ուղիղ մեկ ամիս անց։ Եկեղեցին միացավ հետ պատերազմական փուլում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողներին։
Հայրաբար հորդորեցինք հանձնարություն ստանձնել և վայր դնել վարչապետի լիազորությունները։
Հայրական այս հորդորին միացավ նաև Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, ողբերգություն չէ, հայրապետերն ունեն իրավունք տեսակետ հայտնելու։ Հենց հաջորդ օրը Փաշինյանն արձագանքեց հրաժարականի կոչին։ Էջմիածինն այս հորդորը կրկնում էր պարբերաբար, նույնքան պարբերաբար էլ ընդգծում։ Քաղաքականության հետ գործ չունեն, առաջնորդվում են ազգային ու պետական շահով։
Եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ, այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական կուսակցության։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է։
Սիսիանի եկեղեցու քահանան օդում է թողնում իրեն մոտեցած վարչապետի ձեռքը։ Հետ պատերազմական ապանախնդրական փուլում երկու կողմից էլ շարունակվում են մեղադրանքները։
Այդ արժեքները վարկաբեկում են կոռումպացված ոչևորականները։
Եկեղեցին մեր սրտերի առաջնորդը պիտի լինի, հայտարարում է Փաշինյանը։ Պետական ու հոգևոր տոներին Փաշինյան, Գարեգին երկրորդ զույգը նույն կադրում այլևս չի հայտնվում։ Սուրբ Ծննդյան պատարագին կառավարական դեմքեր չկան։
Մեր ազգային կյանքը հայրենիքում և սփյուռքում վերածել են մռայլ ու մթագնաց գիշերվա։
Նիկոլ Փաշինյանն անցնում է սաղմոսներին Սուրբ Ծննդյան տոնին։
Տեր, իրավունքի ճանապարհի օրենսգետն ինձ դարձրու, որ ամեն ժամ հետևեմ դրան։
Զատկական տոնի արթիվ։
Սաղմոս համար 139, ընդեմ չարերի։
Վարչապետի պաշտոնից հեռանալու եկեղեցու կրկնվող հորդորներին ի պատասխան էլ Փաշինյանը Պողոս Արաքյալի օգնությանն է դիմում։ Եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։
Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված։ Հետևաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում։
Եկեղեցականներն Արաքյալի հետ համաձայն են, Փաշինյանի հետ ոչ։
Այդ դեպքում եթե իշխանությունը Աստծուց էր, ինչու փորձեցին մերժել Սերժին, մյուսին։
Եկեղեցի իշխանություն հակամարտության տարիներին նաև համագործակցելու կոչեր են հնչել։
Մենք պատրաստ ենք ցանկացած հայորդու հետ, առավել ևս պետական պաշտոնյաների հետ, եթե նման անհրաժեշտություններ կան, խնդիրներ կան, հանդիպել և քննարկել ազգին հայրենիքին հուզող հարցեր, առավել ևս հանրապետության վարչապետի հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը հոգևոր առաջնորդներին երկխոսության կոչեր արել խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող հանրահավաքի ժամանակ, բայց այդ կոչը վերջնագրի պես էր։
Ձայն բազմաձայն Աստծո և Աստծո ձայնին, առավել ևս որևէ հոգևոր սպասավոր հակադրվելու իրավունք չունի։
Նույնիսկ Հիսուսի արձանի հարցում միակարծություն չկար։ Փաշինյանը ողջունում էր ԲՀԿ առաջնորդի այս նախագիծը, մայրաթորը դեմ էր կտրականապես։ Տավուշի սահմանազատման թեման թարմ յուղ է չմարող այս կրակի վրա։ Մայրաթորնի սկզբան է հայտարարեց հատվածական ու առանց սկզբունքների համաձայնեցման սահմանազատմանը դեմ են, միակողմանի զիջմանը դեմ են։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն է ձևավորվում սահմանազատվող Տավուշում։ Առաջին դեմքը թեմի առաջնորդն է Բագրատ Սրբազանը։
Ես արմացած չեմ, որ նրանք քաղաքական առաջնորդությամբ քաղաքական հայտ են ներկայացնում, որտեղ նրանք հոգևոր դաշտում բան չունեն անել։
Պաճարը պետք է հաղթի փողոցին։
Պաճարը ո՞նց է փողոցին հաղթել։ Այսինքն բան ենք անելու, սրճարանները փակելու ենք, տեղը բանը մոմավառության կետեր ենք բացելու և մոմավաճառության, այս շատ կարևոր է։
Ասենք բորձյուր լիզելու արտահայտություն ձեզ դուր է գալիս, բայց փողոցը ինչի՞, ասֆալտ ինչ անելու, ուտելու, մարդկանց վրա թքելը, փողոցը ինչի՞, պատաճարը չհաղթի այդ փողոցին։
Պատմական սելֆիից 6 տարի անց Մայրաթորի արքեպիսկոպոսը հանրապետության գլխավոր հրապարակում պահանջում է հանրապետության վարչապետի հրաժարականը։
Այժմ տեղափոխվենք Ալմատա, որտեղ այս պահին շարունակ այսօր կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Նշեմ, որ հայկական պատվիրակության կազմում է նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերով բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանն։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Ալմատայի հանդիպման օրակարգային թեմաներից մեկը նաև Երևանի և Անկարայի հարաբերություններն էին, այս պահին այս հարցի պատասխանը դեռ չկա։
Հայաստանը պատրաստ է ոչ միայն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, այլև առաջ գնալ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցում։ Ալմատիում այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը, ով կես տարի դադարից հետո բանակցություններ է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։
Մենք
Կարծում ենք, որ մենք չպետք է սահմանափակվենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Մենք պետք է մենք կարող ենք առաջ գնալ, ապա շրջափակել տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիները։ Դա անել իհարկե այն ընկալումով, որ բոլոր կապուղիները կլինեն այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, կգործեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով դրանք կանցնեն։ Իսկ պետական սահմանի հատման բոլոր վարչական ու մաքսային ընթացակարգերը կհամաձայնեցվեն երկկողմանի համաձայնությամբ փոխադարձության սկզբունքին համաձայն։
Բանակցությունների մեկնարկին Հայաստանի, Ղազախստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդես են եկել ողջունի խոսքով։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը շեշտեց, որ համատեղ ջանքերով արդեն ավարտին են հասցվում սահմանային սյուների տեղադրման աշխատանքները Տավուշի հատվածում։ Բայրամովը շեշտեց, թե վերջին բանակցություններից հետո կարևոր տար է ապրիլի 19-ին ստորագրված արձանագրությունը, որով հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի որոշակի հատվածի սահմանազատման գործընթացին սկիզբ դրվեց։
Отрадным фактом является то, что в соответствии с положениями данного протокола.
Ուրախալի է, որ սույն արձանագրության դրույթները կատարել են սահմանված ժամկետներում։ Կատարվել են մեծ ծավալի աշխատանքներ, պետական սահմանի համապատասխան հատվածների ականաձերծումն իրականացվել է համատեղ ջանքերով։ Ճշտվել են աշխարհագրական կոորդինատները եւ ավարտվում են այս տարածքում սահմանային հենասյուների տեղադրումը։
Եվ уже практически на этом участке завершается установка пограничных столбов.
Բայրամովը Ղազախ պաշտոնակցի հետ հանդիպման այսօր վստահություն հայտնեց, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովների միջև ձեռք բերված վերջին պայմանավորվածության ֆոնին բանակցությունները կնպաստեն կարգավորման գործընթացին։ Իսկ հանդիպումից առաջ էլ Բաքուն հայտարարեց, թե այսօրվա հանդիպումը խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագծի շուրջ է լինելու։ Միրզոյանն իր հերթին Ալմատիում շեշտեց, բանակցությունները ղազախական հարթակում, մասնավորապես Ալմատի քաղաքում անցկացնելու խորհրդանշական բնույթը հաշվի առնելով հարաբերությունների կարգավորման, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի նշանակությունը։
Կարևոր է, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում և Հայաստանի վարչապետը, և Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ձևաչափերով մի քանի անգամ վերահաստատել են Ալմաթայի հռչակագրին հանձնարությունը։ Վերահաստատել են նաև Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադաս ճանաչումը, ինչպես նաև վերահաստատել են, որ սահմանազատման գործընթացը պետք է իրականացվի հենց Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։
Մայիսի 1-ին, սակայն, Միրզոյանը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել էր, թե Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցում Երևանն ու Բաքուն դեռ համաձայնություն չունեն։
Խնդիրն այն է, որ թեև մեր ղեկավարները բազմիցս վերահաստատել են տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը հիմնվելով Ալմաթայի հռչակագրի վրա, մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանները դեռ դժկամություն են ցուցաբերում Ալմաթայի հռչակագրին խաղաղության պայմանագրում հստակ եւ միանշանակ հղում անելու հարցում։
Ալմաթին նոր կետ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ բանակցություններում, ու մինչ Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե խաղաղությունը կարելի է հասնել միայն իրականացնելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հերակողմ հայտարարությունը, Վաշինգտոնը Երևանի եւ Բաքվի միջև առանց միջնորդի բանակցությունները ողջունում է։
Ինչպես բազմիցս նշել ենք, մենք ոգևորված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, մինչև օրս արձանագրված առաջընթացից և աջակցում ենք երկու երկրներին, երբ նրանք շարժվում են դեպի խաղաղ համաձայնագիր, իշա ամբողջ տարածաշրջանի։
Նշել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, ընդ որում Ղազախստանի նախագահն ավելի վաղ ընդգծել էր, թե Ղազախստանը չի հավակնում միջնորդի դերին, ընդամենը հարթակ է տրամադրում։ Ավելի վաղ անդրադառնալով այսօրվա հանդիպման, Ալիևը հայտարարել էր, թե Երևանի և Բաքվի միջև առանց միջնորդի ուղիղ բանակցությունները կարող են ավելի արդյունավետ լինել։
Երբ Երևանն ու Բաքուն մենակ են շփվում եւ ոչ ոք չի ցանկանում իրավիճակն օգտագործել իր քաղաքական նպատակների համար, վաղ թե ուշ կարողանում են համաձայնության գալ։
Երկու օր առաջ Մոսկվայում կայացած Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպումից հետո Երևանը հայտնեց, հետո էլ Մոսկվան հաստատեց, որ ռուս սահմանապահները դուրս կգան Հայաստանի Տավուշի ու էլի մի շարք մարզերից, բացառությամբ հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանների։ Ազատության եթերում երեք ռուս վերլուծաբանները շեշտում էին, թե Մոսկվա և Երևանի միջև ռուս սահմանապահների դուրսբերման շուրջ համաձայնությունը ամբողջովին տեղավորվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունները երկկողմ ձևաչափով առանց միջնորդների շարունակելու տրամաբանության մեջ։
Ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք հարևան Վրաստան, որտեղ ցավալվող իրադարձությունները շարունակում են մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում. Անցած շաբաթ այսպես կոչված օտարերկրագործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքող ցուցարարները մի քանի անգամ բախումների մեջ մտան ոստիկանության հետ օրերս էլ, սակայն պարզ դարձավ, որ վիճարույց օրենքի դեմ պայքարող ակտիվիստներին սաստելու նոր մեթոդ է կիրառվում, լսենք Հրաչմակունյանին։
Երեք ուշ երեկոյան Թբիլիսիում ձերբակալվել է օտարերկրյա գործակալի մասին օրինագծի դեմ բողոքի ակցիաների ակտիվիստ, ռազմական թեմաներով բլոգեր Ուչա Աբաշիձեն։ Սեփական տնից ոստիկանները նրան դուրս են բերել ձեռնաշղթաներով, նրա տունը մի քանի ժամ խուզարկվել է, բլոգերին մեղադրանք է առաջադրվել անօրինական հրազեն պահելու կրելու համար։ Նրա եղբայրը հայտնել է, որ ոստիկանները օդամղի զենք են տարել խաղալիք։ Ուչան Սթրայքբոլի ֆեդերացիայի նախագահն է և նրա մոտ գտնված զենքը գրանցված է, ասել է նրա եղբայրը։ Ուչա Աբաշիձեի ձերբակալությունը աղմուկով է անցել։ Ցույցերի մասնակիցները հավաքվել էին նրա տան մոտ, իսկ ձերբակալությունից հետո ճավճաված էի փողոցով երթի են դուրս եկել, մի քանիսը բերման են ենթարկվել մեքենաների երթևեկությանը խոչընդոտելու համար։ Մայիսի 9-ին նույն օրվա առավոտյան Բիճահարույց օրինագծի դեմ բողոքող ցուցարարներից 6 մարդ էր ձերբակալվել, նրանք մեղադրվում են ոստիկանների վրա հարձակվելու համար։ Դրա նախորդ օրը ուշ երեկոյան մի քանի ակտիվիստներ ծեցի էին ենթարկվել։ Հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական կուսակցությունների, ցույցերին մասնակցող ակտիվիստների, լուսաբանող լրագրողների տների դռներին, գրասենյակների պատերին, նույնիսկ ակտիվիստներից մեկի ավտոմեքենայի վրա կարմիր գույնով վիրավորական և զարպարտող գրություններ էին գրվել, մասնավորապես ազգի թշնամիներ, ագենտուրա և նման բովանդակությամբ այլ գրություններ, ինչպես նաև հեռախոսով սպառնալիքներ ընդդիմության ներկայացուցիչների և ցույցերի ակտիվիստների և նրանց ընտանիքների հասցեին։ Բայքեր Լաշա Գվինյանիձեին դիմակավորված 3 մարդ են ծեցի ենթարկել նրա տան մոտ։ Ազգային շարժման անդամ Դմիտրի Չիկովանի վրա դարձյալ տան մոտ գիշերով 5 մարդ էր հարձակվել, մոտակայքում տեղադրված տեսագրող սարքը ֆիքսել է հարձակումը։ Անհայտ անձինք բեյսբոլի բիտով մի քանի անգամ հարվածել են միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գիա Ջափարիձեի գլխին։ Նրանք գանգուղեղային դիմածնոտային վնասվածքներով բուժվում են հիվանդանոցներում։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթան Գոմելաուրին դատապարտել է բոլոր հարձակումները։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, որ բռնությունը ոչ մեկի դուրը չի գալիս, անձամբ ինքը դա չի ողջունում, ոչ ընդդիմադիրների դեմ, ոչ քաղաքացիների դեմ, օրինագիծը բողոքողների կողմից։ Ես դատապարտում եմ բոլոր հարձակումները, ասել է ներքին գործերի նախարարը, հայտնելով, որ անհապաղ հետաքննություն է սկսվել ուսումնասիրելու բոլոր փաստերը։ Իսկ արդարադատության նախարար Ռատի բրիգադեն անկարգությունների համար սլակն ուղղել է դեպի հանրահավաքների կազմակերպիչները։ Դա նրանք են, ում ձեռք է տալիս երկրում բողոքի մեծ լիցքեր ստեղծելը, ով ցանկանում է բարձրացնել լարվածության աստիճանը, շահագրգռված են, որ առավելագույն քանակի մարդիկ տուժեն, իսկ կառավարությունը ձեռնտու չէ որևէ մեկին վնասել կամ խրախուսել, ասել է արդարադատության նախարարը։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ իշխանությունները չեն փորձի գտնել և պատժել մեղավորներին, իսկ հանուն Վրաստանի կազմակերպության անդամ Բերդի Սիչինավան ասել է, որ հետագա արճակատման ուրվագիծը արդեն հստակ երևում է, Իվանիշվիլին իրավապահ մարմիններին քաղաքացիների դեմ է հանում և այս պայմաններում ընդհանուր նպատակը պետք է լինի քաղաքացիական արճակատումը կանխելը։ 5 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ նախորդին համատեղ հայտարարություն են հրապարակել, ուր ասված է, որ իշխանությունների բռնությունները չեն կանգնեցնի Վրաստանի ժողովրդի ձգտումները դեպի եվրոպական ապագա։ Իշխող ուժի առաջնորդներից Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին Եվրոպայի օրվա առիթով շնորհավորելով Վրաստանին, հույս է հայտնել, որ իր երկիրը շուտով կդառնա եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ։ Այսօր հաղորդվեց նոր ձերբակալության մասին։ Ռուսաստանի քաղաքացի Բելգորոդի բնակիչ Անդրեյ Ռաուդբերգը ձերբակալվել է փողոցում տեղադրված տեսադիտարկման կամերան փչացնելու մեղադրանքով։ Դատարանը, ինչպես մյուս ձերբակալվածների դեպքում, նրան ևս 2 ամսով կալանելու որոշում է ընդունել։ Նրա փաստաբանը ասել է, որ նա փախել է Ռուսաստանից, բռնապետությունից, զորակոչից, պատժից, որ նա կկրեր Պուտինի քաղաքականությանը չաջակցելու համար, իսկ Վրաստանում ընդամենը 1700 լարի վնասի համար 2 ամսով կալանելու որոշումը փաստաբանը գնահատել է ցուցադրական պատժի դասական օրինակ։
Իսկ մինչ Ղազախստանում բանակցում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն Իլհամ Ալիևը Շուշիում էր, հենց Շուշիում նա ունեցած իր ելույթը նա օգտագործեց Երևանի հասցեին նոր սպառնալիքներ և նախազգուշացումներ փոխանցելու համար։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր Հայաստանի հետ հարաբերությունների և Ադրբեջանի Կովկասում ունեցած իր բնորոշմամբ առաջատար դերի մասին խոսելուց բացի անդրադարձավ նաև Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի վերադարձին, նշելով, որ դա իր երկրի հերթական հաղթանակն է, որնի դեպ Ալիևը դա հատուկ է ընդգծել ձեռք է բերվել առանց անգամ մեկ կրակոց արձակելու։ Լուսինե Մուսայելյանին ասենք.
Ղազախի օկուպացված հողերի վերադարձը մեր պայմաններով սահմանազատումը և սահմանագծումը մեր հերթական հաղթանակն է։ Այս մասին այսօր կրկին հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, շեշտելով Ղազախի հողերը վերադարձվում են առանց մեկ կրակոցի։ Ալիևն այս մասին խոսեց Շուշիում քաղաքում հաստատված ադրբեջանցիների առաջին խմբի հետ հանդիպմանը։ Ցավալուն ելույթի ընթացքում Ադրբեջանի առաջնորդը կրկին ռազմատենչ հայտարարություններ և սպառնալիքներ հնչեցրեց հայերի հասցեին, վերստին հիշեցնելով անցած 3.5 տարիների ընթացքում Բաքվի ռազմական արշավների հետևանքները, և չնայած Երևանի հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններին Ալիևն այսօր Հայաստանի մասին խոսելիս օգտագործում էր թշնամի եզրույթը.
Ադրբեջան ըստ
Մենք թշնամուն իր տեղը ցույց տվեցինք և այսօր թշնամին ուժասպառ է մեր առաջ, այսօր առանց այլ միջոցների դիմելու անհրաժեշտության, բացառապես մեր պահանջով վերադարձվում են Ղազախի 4 գյուղերը, վերադարձվում են մեր պահանջով, տեսնում եք ինչպես պետք է լինի, այսուհետ այդպես է լինելու, խնդեց Ալիևը առանց որևէ բառ ասելու հայկական կողմի պահանջների մասին, արդյոք Բաքուն էլ իր հերթին է պատրաստվում Հայաստանին վերադարձնել օկուպացրած տարածքները, փոխարեն Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարեց, թե Հայաստանը, թե նրա ետևում կանգնած օտարերկրաշրջանակները, որոնք մեջբերում սուտ խոստումներ են տալիս, կզղջան, եթե Բաքվի հետ չպայմանավորվեն, որ հարցի շուրջ է պայմանավորվել պահանջում, Ալիևը չմարամասնեց։ Ադրբեջանի նախագահը, որը միջազգային հարթակներից շարունակաբար հավաստիացնում է, թե ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն է կառուցողական դիրքերից հանդես գալիս, առաջինը նախաձեռնելով խաղաղության երկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, իր ելույթում կրկին բանակով սպառնաց, հայտարարելով մեջբերում բոլորը գիտեն, թե ինչի ընդունակ Ադրբեջանն ու իր բանակը, ոչ ոք չի կարող մեզ ինչ-որ բան թելադրել կամ խառնվել մեր ներքին գործերին։ Մենք անենք այն, ինչ անհրաժեշտ ենք համարում, պնդեց Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ալիևի խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել է սահմանը որոշել, եթե չեք ուզում, ուրեմն մենք կասենք սահմանը կլինի այնտեղ, որտեղ մենք կցանկանանք, պնդեց Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ալիևը կրկին քննադատեց Ֆրանսիային և Միացյալ Նահանգներին, մասնավորապես դիմելով Փարիզին հայտարարեց, թե տարածաշրջանում առանց Բաքվի կամքի հարց չի կարող լուծվել։ Եթե մենք կրկին տեսնենք, որ Հայաստանում ռևանշիստները գլուխ են բարձրացնում, Ֆրանսիան Հայաստանին մահացու զենք է տալիս, և եթե տեսնենք, որ այդ սպառազինությունը հասնում է կրիտիկական կետի, թող ոչ ոք մեզնից չնեղանա, նախազգուշացրեց Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը չշրջանցեց նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի այցը Շուշի, պատմական այցից ընդամենը 3 օր առաջ դեսպան Մարկ Լիբին հայտարարել էր, թե պատրաստ չէ մեկնելու Շուշի։ Ալիևն ասաց, թող այդ այցերը որպես մեծահոգություն չներկայացնեն, և որ Բաքվի համար միևնույն է, ով կայցելի կամ չի այցելի, իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Մինչ այդ ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի իշխանությունները կոշտ քննադատություն էին հնչեցնում Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դեսպանների հասցեին, ովքեր հրաժարվում էին մեկնել այդ տարածքներ։ Ալիևը Շուշիում բնակվել պատրաստվող հայրենակիցներին հարկ համարեց կրկին պատմել Ղարաբաղյան հակամարտության տասնամյակների պատմության մասին, վերստին հայտարարելով, թե անցյալում իրեն սակայն չի հաջողվել հասնել խնդրի լուծմանը։ Ադրբեջանի առաջնորդը կրկին հպարտությամբ հայտարարեց. Բաքուն հաջողությունների է հասել ոչ թե բանակցությունների միջոցով, ոչ թե զիջումների հաշվին, այլ մարտի դաշտում։ Իլհամ Ալիևը իր այս մի ելույթում էլ պնդեց ի տարբերություն հայկական բանակի ադրբեջանցի գետ մեկ զինվոր չի լքել մարտի դաշտը։ Ադրբեջանի նախագահը վկայակոչեց Հայաստանի ղեկավարության հրապարակած տվյալները, մեջբերում 12,000 դեզերտիր ուներ հայկական բանակը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։